Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Brangus klausytojai, kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio Kėvilo mokymo, kurio tema skelbk.
Taigi trečiasis mūsų pokalbis pavadintas žodžiu skelb. Kai žmogus Dievą pažįsta, jį susitinka maldoje ir savo patirtyje, įveda tikrai naują, galėtume sakyti, žmogiškosios egzistencijos dimensiją, jam troškimas kyla natūralus tiesiog tai, ką jis patiria, dalintis arba liudyti. Mes tai darome natūraliai. Štai jeigu pamatai kokį nors gražų vaizdą, pavyzdžiui, vaivorykštės kokias dvi net kartais pamatyti, pavyzdžiui, galima Kaune. Čia kartą važiavau, net nusistebėjau. Sakau, įdomu, ar kiti žmonės mato, kas čia per langus daros ar ne. Apžiūrėjau visi, kaip sustoja, visi žiūri, gerai mato. Man jie rūpi, ar jie mato. Nes kad aš matau, nepakanka tiesiog, atrodo, nori stalinti, žiūrėkit, dvi vaivorykštės. Ar tai nenuostabu? Kitai žodžiais, aš patyręs tarsi netelpinu savyje to, nes žinau, kad mano džiaugsmas, kai aš dalinuosiu kitu, dvigubėja. Neprarandu džiaugsmo, ne kaip dalybos sako, davei ką nors ir nebeturi. Bet šituo atveju dvigubėja, daugėja. Tai žinot, jeigu kada nors meldžiatės Viešpatie padidint mano tikėjimą, tai atsakymas jo yra skelb tikėjimą ir tada pamatysi, kaip jisai tavyje didėja. Tu negali tikėjimo padidint nieko neveikdamas ir tik laukdamas, kad kas nors duotų. Kai daliniesi, tu gauni. Noriu papasakoti jums vieną istoriją, kuri galbūt jums ir girdėta, atsitiko kai buvau studentas Baltimorėje, studijuodamas seminarijoje, atlikau praktiką Juodukų kvartale. Miestas Baltimorės iš tikrųjų yra labai margas, labai daug jo Afrikos amerikiečių gyvena. Yra vadinamas miesto centras, kuris švyti dangoraižiais ir yra tada miesto priemiesčiai, kurie atrodo taip, kad nei blogiausia šančių vieta taip neatrodo. Aš kai pamačiau, buvau nustebęs, kad šita šalis vadinas Amerika. Nes tai atrodė tikrai kaip koks nors trečias pasaulis, kuriame na, vaizdai tokie maž. Pavyzdžiui, gatvė ir ant gatvės tas mėgantis policininkas. Tai pas mus jie nedideli, ten tokie tiesiog kaip kalnai. Ir tie mėgantis policininkai vos ne kas 10 metrų išdėlioti. Paklausiau, kodėl jau čia taip yra. Atsakymas buvo, įsivaizduoji, nusikalstamumo lygis yra toks aukštas, kad kai kurie lekia automobiliais ir pramogom šaldo į praeivius. Gali, reiškia, toks dalykas būti. Tai sudalinta visa gatvė tais kalnagubriais, kad neliektų automobiliai. Kai kurie namai pusiau nugriuvę, žmonės vaikšto kaip šešėliai, nes klesti narkomanija, alkoholizmas. Ir šitoje aplinkoje auga vaikai, kurie turėjo galimybę ateiti pranciškonų dienos centrą. Seselės pranciškonės, gyvendamos tame rajone, įsteigė vietą, kur vaikai gali parengti pamokas, pavalgyti ir grįžti vėlai vakare namo, kad tik pernakvotų ir vėl grįžtų į mokyklą. Nes namuose jiems yra nesaugu tiesiog būti. Ir kaip praktikantai mes tiems vaikams padėdavom, tai pamokas ruošti, tai su jais pažaisdami. Ir vieną kartą sumastėme tuos vaikus išvežti už miesto, kad pamatytų, kaip atrodo seselių vienuolynas, pasivaikščioti sodu, vienu žodžiu pamatyti, parodyti jiems gamtos, nes jie, galim sakyti, auga ant asfalto. Tie vaikai buvo tarp 8, 10, 11 metų, grupė apie 20 vaikų, visi tokie padaužos, reikia, kaip sako, jungtinių pajėgų, kad juos suvaldyti, nes, kaip sakyti, augantys tokioje aplinkoje dažnai nebejaučia į ribų galėtum. Na ir išvyko mes į tą vienuolyną, einam ekskursiją. Tie vaikai mano nustebimui buvo maždaug tokio lygio. Sakom, žiūrėkit vaikai, va tokia sėkla, įmeti ją į žemę ir išauga va toks augalas. Tai vaikas sako, nesąmonė, taip negali būti. Jie netiki, kad iš sėklos gali aukti augalai. Nėra jų patirtyje to. Einam per vienuolino patalpas, staptelėjom seselių valgykloj ir buvom be išeina per duris ir staiga vienas vaikas sako, įjungi šviesą. Mes jau užgesinom, galvom, kad jau išeinam, įjungiam, jis prieina prie tokio didelio galingo kryžiaus seselių valgykloj ir sako, kas čia? Na tai mes, aišku, pirmiausia buvom nustebę, kad jis pirmą kartą mato tą kryžių, būdamas 8 metų. O antras iššūkis, tai dabar paaiškinti tokiam vaikui, kas čia yra. Jo klausimas sako, kodėl jam tai padarė. Mes buvom dviesi klerikai ir sakom, nu dabar jau reikia mums suktis. Ir pradėjom. Nu žinai, jis buvo labai geras žmogus. Visus mylėjo. Padėjo vargšams. Gydė ligonius. Netgi mirusius prikėlė. Ir visi jį mylėjo. Bet staiga atsitiko neįtikėtinas dalykas. Blogų žmonių grupė susimetė, visus įtikino, kad jis blogas ir jam tai padarė. Kažkas panašiai. Tai vienas iš tų vaikučių sako, pakelk mane. Nu, aš keldamas galvoju, jūs nori pasižiūrėti kryžių iš arčiau. Žinot, vaiko smalsumas. Pakeliu, jis pasilenkia ir pabučiuoja kojas. Aš jį nuleidžiu, staiga žiūriu, vaikai išsirikiavo į eilę, tie padaužos, tiesi rankas, aš pakeliu, pabučiuoja, nuleidžiu. Pakeliu kitą vaiką, pabučiuoja, nuleidžiu. Viskas vyksta tyloje. Tie vaikai, kurie buvo padaužos, staiga surimtėjo ir aš pirmą kartą pamačiau, kaip Dievas kalbina šitą žmogų, per šitą galingą simbolį, kuris paliktas, atrodo siaubingai iš pažiūros atrodantis. Mes apsipratę, dėl to jau nebepastebėm. Bet šiaip tai yra gazdinantis dalykas, ką mes matom. Ir vis dėl to tame kryžiuje ir tame vaizde pavyko tam vaikui įžiūrėti kažką daugiau. Galbūt tai prakalbino jo pačio patirtį, to vaiko. Ir aš įtariu, kad prakalbino. Nes toks veiksmas, kuris atėjo iš 8-mečio, yra neįtikėtinas. Mes suaugę ko nesusigraudinom, žiūrėdami tuos vaikus. Ir man tai buvo liūdėjimas, kad jeigu aš tik dedu šiek tiek pastangos, galbūt padėti kitam pažinti Dievą, aš apdovanojamas esu šimteriopai patirties ir šimteriopai įžvalgų, kas jis yra. Dėl to vaizdo, kurį aš mačiau, mano tikėjimas buvo sustiprintas neįtikėtinu būdu, nes aš mačiau tiesiog viešpaties veikimą čia ir dabar vietoje. Galvotume, nu ką čia vaikai, žinai, sentimentai. O vis dėlto, kokie vaikai, kokia jų aplinka, jie pirmą kartą matė, pagaliau jie nieko gero nemato savo gyvenime. Ir vis dėlto tas jiem prakalbėjo. Tai buvo mums, kurie skaitėmės, jiems padedam, pagalba mums iš tikrųjų patiems. Štai ką reiškia tas skelbimas ir liūdėjimas, kuris, tiesą sakant, turbūt daugiau patiems mums skirtas, negu tam, kam aš skelbiu. Paulius sako, vargas man, jeigu neskelbčiau Evangelijos. Reiškia, man būtų blogai, vargas. Net nežinočiau, ką daryti. Būtų man sudėtinga gyventi. Nes tai, ką aš pažįstu ir žinau, mane sprogdina. Nebegaliu laikyti savyje. Ir mes matom iš tų pirmųjų krikščionių, apaštalų gyvenimo, kad šitie žmonės turėjo tokią spragdinančią galią savyje, kuri juos nešė net iki kankinystės. Nes kasgi čia numirtų už kokią nors pasaką, pavyzdžiui. Sakykime, Jėzaus istorija pasaka yra graži. Ne? Yra tiesiog gražus mitas. Žmonės įsilaikė per mitus pasakomą. Bet nieks už mitą nėra numiręs dėl mitų. Ne? Pasakos kokios, gražios papasakotos. O šitie visi, nors mes juos matom labai žmogiškai, kurie abejojo, sviravo, netgi išsižadėjo, vėliau visi paguldo gyvybės, užtikėjimą. Tai man, žiūrint iš šono, tokiu ūkišku protu, yra žinia, kad kažkas labai stipraus atsitiko. Nu, turėjo atsitikti, turi būti priežastis tokiam elgesiui. Ir aišku, to priežastis yra prisikėlimas. Tai, kas pranoko jų vaizduotę, nes jeigu būtų likę tik kryžius, tiesą sakant, juos išgazdino kaip ir kitus tą kartą tas vaizdas ir jų prie kryžiaus nebuvo, išskyrus mylimą mokinį Joną ir mergelę Mariją. Šis Jėzaus veikimas, kada aš veikiu, yra iš tikrųjų nuoroda, kokia yra tikėjimo chemija, jeigu taip galim sakyti, ar fizika. Kartą lankau Petrašiūnuose nakvynės namus. Atidarau duris, mane toks vaizdas pasitinka. Sudaužytas, sumuštas, kruvinas vyras stovi šitaip ir jį apraišioja. Beveik nuo galvos iki kojų. Žinot, pirmas mane tas vaizdas sukrėtė beveik atatupstas atsilošiau. O tai tau, kas čia per dalykas? Ta moteris pamačius mano reakciją sako, kunigė, nebijokit. Žmogus kovojo mūšyje su šetonu. Ir įsivaizduojat, liko gyvas. Ar ne nuostabu? Aš jau sakau, jo, iš tikrųjų nuostabu. Liko gyvas mūšyje. Matot, kaip jinai mato tikrovę šitą dalyką. Iš tikrųjų, tai žmogus tiesiai iš gatvės ištrauktas. Ir paskui jinai pasidalino, sako, galbūt aš nenormali, bet kai šitokius dalykus darau, mane tokia ramybė apima, kad aš negaliu jum papasakoti. Neapsakoma ramybė. Matau, kad jos veidė pilna giedros, jumoro tokio. Ne. Jinai tiesiog laisva daryti tai, ką atrodo iš pažiūros būtų daryti tiesiog atstumiama. Ir tai paaiškina iš tikrųjų tą, galėtume sakyti, tikėjimo esmę, kai kada jisai auga. Kada jis kyla, tada, kada jis yra liūdėjimas. Motina Teresė iš Kalkutos yra palikus irgi tokį sakinį. Apraišioja rauksuotą vyrą, žmogų, Kalkutos gatvėse. Vaizdas yra nepavydėtinas, teka žaizdos rauksų ir praeina milijonierius po šalį, metą tokį paniekinantį žvilgsnį ir sako, aš to nedaryčiau ir už milijoną dolerių. Ir motina Teresė sako, aš irgi nedaryčiau. Nes motyvas, dėl ko jinai tai daro, yra daug brangesnis negu milijonas dolerių. Jinai gauna daug daugiau negu ta suma, dėl kurios sutarė su to milijonieriu, kad būtų neverta. Iš tikrųjų, tai ką reiškia šita, sakytume, liūdėjimo ir skelbimo jėga. Skelbimas pats žodis tarsi suponuoja kalbėjimą. Taip. Kalbėjimas yra dalis skelbimo. Paulius kalba, skelb laiku ir nelaiku, kalbėk, liūdik. Nors, jeigu matysi, kad žmonės nepriema, nebarstyk per keuliams. Tokie, sakytume, griežti žodžiai, bet kalbantis apie tai, kad tikėjimas yra brangenybė. Ir tas liūdimas, kurį žmogus duoda kitam savo broliui ir seseriai, jį patį sustiprina daugiau. Ir štai dėl ko jis yra būtinas krikščioniškam gyvenime. Teko išgirsti vieną merginą, kuri dalinosi savo padėtim dabar, sako, aš kaip krikščionė jaučiuosi maždaug taip. Automobilis, pripilta kuro, užvestas variklis ir niekur nevažiuoja. Žinau, kad kuras dega, kad variklis išdegins kažkada kurą ir visai negalės judėti. Sako, man kažką reikia veikti su. Ir jinai labai teisingai jaučiasi. Dėl to, kad krikščionybė nėra koks nors žinojimas, gnosticizmas, kad mes žinom kažkokią paslaptį į dangų ir ją laikom ir vienas kitą tik tai paremėm ir mūsų reikalas, tai yra koza nostra, mūsų reikalas, ką mes darom čia. Mums kiti nerūpi. O iš tikrųjų tikėjimo esmė yra, kad man brolis ir sesuo rūpi. Skelbimą dažnai neįmanoma vykdyti žodžiais. Jūs galbūt esat patyrę. Žmonės ar tai pasijokia, arba sako, pakalbėsim apie tai kitą kartą, kai Pauliui, ai tiek to, tu vėl apie tuo Dievą užtenka. Ne kaip kartais darbo vietoje žmogus. Čia sako tas, kur apie Dievą kalba. Tada lieka liūdėjimas, kuris dažnai yra galingesnis nei žodžiai. Šventasis Pranciškus yra sakęs, liūdik viešpatį visada, skelbk jį. O jeigu reikia, naudok ir žodžius. Tai reiškia, kad be žodžių liūdėjimas yra ne tik įmanomas, bet greičiausiai dar stipresnis. Mano gyvenimo laikysena. Ką daryti, kad būčiau tokiu žmogum, kuris turėtų jėgos, drąsos, laisvumo, kalbėti apie tai, ką tiki, ką jaučia, kad yra svarbu. Mes pasimokyti galime iš pačio Jėzaus gyvenimo. Ką jis darė, kad jis toks buvo. Aišku, pirmiausia, jisai nešėsi labai pozityvų Dievo įvaizdį. Šiandien daug rekolekcijų yra vedamų, kurios kalba apie Dievo įvaizdį. Kai jūs mąstot apie Dievą, kągi jūs galvojat? Pasirodo, labai daug įvairiausių gali būti vaizdų Dievo. Ir teisėjas, ir policininkas, netgi koks prokuroras, ne, kalėjimo prižiūrėtojas. Bet gali būti mylintis tėvas. Kai Jėzus krikšto scenoje išgirsta tą sakinį, tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš geriuosi. Iš tikrųjų, tai jo visą gyvenimą nešantis sakinys. Manimi Dievas gėrisi. Ar mes turime šitokią nuotaiką iš tėvo, kad Dievas mus myli, mes jam rūpim ir net mumis gėrisi? Jeigu neturim, tai kas tokią nuotaiką manyje sustabdė? Kas užtvėrė kelią šitam jausmui? Galbūt reikia užeiti klausyklą, galbūt reikia permastyti, ką mąstau apie Dievą ir jo įvaizdį. Nes kartais tas įvaizdis ateina nejučia neigiamas. Gali ateiti iš vaikystės ir nebūtinai iš netikinčios šeimos, iš tikinčios. Pavyzdžiui, mama iškepė sausainių didysis penktadienis. Vaikai, sako mama, šiandien didysis penktadienis ir sausainių negalima valgyti. Valgysim per Velykas. Padedu į spintą, prašau neliesti. Dievas mato, jeigu liesit, viskas išeina. Koks vaizdas lieka apie Dievą tam vaikui? O tai tie sausainė, kvepia net silpna daros. Suvaizduojat, nu vieną suvalgyčiau, niekas gal neatsitiktų. Ale kad tas Dievas mato, ką dabar su juo daryti, nematytų būtų daug geriau. Atrodo visiškai nekaltas mamos pamokymas, beveik teisingas. O rezultatas yra neigiamas Dievo įvaizdis, kuris gali persekioti žmogų visą gyvenimą. Jisai niekad nesijaučia namuose, būdamas bažnyčioj, arba kai kviečiam į kokią nors maldos praktiką. Gerai, jeigu reikia, sukalbėsiu. Gerai, jeigu reikia, padarysiu. Gerai, nueisiu per tas Velykas Kalėdas. Vienu žodžiu, kaip daryti minimumą, kad gaučiau maksimumą. Mano klausimas yra. Kiek mažiausiai galiu daryti, kad dar laimėčiau dangų? Tai beveik tokioj nuotaikoj dauguma katalikų gyvena. Sezoniniai katalikai mes juos vadinam, nes jie pasirodo per Kalėdas ir Velykas. Mes ant jų nepykstam, nes jie yra mūsų broliai ir seserys. Tiesą sakant, mes daugumoje taip kartais pagalvojam. Dėl to jie mums yra savi. Jie nieko naujo nepasako. Aš ir tas pats molis. Kaip daryti mažiau, kad gaučiau daugiau. Tai nieko mane nenustebino. Bet vis dėlto, kai galvoji apie tikėjimo praktiką, jinai skirta, kaip Lina liudijo, ne Dievui atsiskaityti ir padaryti Dievą laimingesnį, kad mes ateisim. Viešpatie, tu tikrai turėtum būti manim labai patenkintas. Tu įsivaizduoji, aš 6 ilgas valandas praleidžiau šančių bičiai. Tai ne juokas. Kas iš tavo žmonių tiek daro daug, kiek aš? Žinot, kaip pasidaro žmonės savi, pradedi kalbėti daugiau ir galbūt net per aštrei. Aš kalbu dėl to, kad ta nuotaika, oi, nesvetima ir man. Ne, kartais aš labai prisimenu, Dieve, žiūrėk, kiek daug darau. Paskui susigrėgi, o kas aš esu? Pirmiausia, jeigu tu būtų manęs nei pakėlęs, nepašaukęs, ar aš būčiau kur nors nuėjęs. Tai mano bet koks veiksmas, kurį aš darau galbūt tikėjimo atžvilgiu, tai yra tik tai dalyvavimas pašaukime toje dovanoje, kurią aš priemu su dėkinga širdimi. Mes iš tikrųjų dalyvaujame Dievo dovanoje, nes ją atpažinom. Pirmiausia, tikėjimo dovanoje, kuriais mums pasidalino. Toj regėjimo pasaulio naujai dovanoje. Jėzus mus moko pastovaus ryšio arba komunikacijos su dangaus tėvu. Ankstyvas rytas ar vėlyvas vakaras jis meldžiasi. Štai dėl ko jisai gali tiek daug savęs atiduoti, nes jis tiek pats daug gauna iš to santykio. Galop jis atiduoda save, paukodamas galutinai ant kryžiaus. Tai absoliutus pagarbinimas ir atsidavimas. Mes kiekvienas brangieji pereisime per mirties vartus. Ir melskimės, kad ta valanda nebūtų staigi, kad galėtume ištarti viešpatie aš visas tavo arba visa tavo. Tai yra turbūt pati didžiausia ir giliausia malda, kokią žmogus gali daryti, tai mirties akivaizdoje. Aš visas, visa tavo. Jėzus ant kryžiaus parodė, kaip žmogus gali numirti. Į tavo rankas atiduodu savo dvasę, savo gyvybę. Šitas atsidavimas paskutinį gyvenimo momentą neatsitinka staiga. Tu turi jam tarsi repetuoti per visą gyvenimą. Tu atsiduoti turi galbūt vat šiandien kaip repeticija, nes galiu nespėti pasakyti šito. Gali mirtis iš tikrųjų būti staigi. Niekas nuo jos neapsaugotas. Todėl aš sakau viešpatie jau šiandien tau atsiduodu. Ką žinau, ar aš atsikelsiu rytoj. Tai šiandien atsiduodu visas tavo. Bendravimas su tėvu kėlėsi į bendravimą su žmonėmis. Toks Jėzaus, galėtume sakyti, buvo žvilgsnio judėjimas. Kad būtume panašus į jį, drąsų, kuris pakeitė žmonijos istoriją, iš tikrųjų neįtikėtini dalykai po jo gyvenimo pradėjo vykti pasaulyje. Tokie institucijos kaip ligoninės, našlaičių prieglaudos, mokyklos, žmogaus orumo įtvirtinimas įstatymais, pagaliau visų žmonių lygiavertiškumas, vergovės panaikinimas ateina iš Jėzaus mokymo apie žmogų ir pasaulį. Dėl to, kad žmonės patikėjo šitą mintimį ir patys ją papraktikavo, užsidedė, jie galėjo pakeisti taip, kaip atrodo pasaulis, sukurti dabar, kurioj gyvenam vakarų civilizaciją. Mums tai yra duotybė. Šiandien mes tai naudojamės tarsi visada tai buvo. Nebuvo taip visada. Jeigu tu esi ligonis, viskas, tavo bėdos. Jeigu gerai, kad turi artimų žmonių, tave atslaugo, bet tokių įstaigų kaip ligoninė nebuvo. Ir jeigu atsitiko blogai, nu tai šauki savo dievo, gal išgelbės. Net tas sumuštas žmogus prie kelio, kur gulėjo, jis galbūt būtų ir numiręs tenai. Mes, kai kalbam apie tokią laikyseną, kurią Kristus mums dovanoja, dažnai nusimenam, kad mes netitinkam jos. Sakom, viešpatie, kaip man toli dar iki tokio dalyko, kad aš būčiau tas, kuris taip meilę spinduliuočiau. Keletas patarimų pabaigai, kurie galėtų padėti man tapti laisvesniam save dovanoti. Pirmas, priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Jeigu būtų geriau, jeigu Lietuvoje būtų geresnė nuotaika, tai aš būčiau geresnės nuotaikos ir aš jums visiems čia skelbčiau. Jinai be pėgutėm tiem vakariečiam, jie ten visi savanoriauja, visiems vieniems padeda. Jeigu būčiau ir aš ten gyvenčiau, tai ir aš toks būčiau. Dabar, kadangi taip nėra, viskas, ačiū, gyvenu kaip yra. Visada atrodo, gyvenimas turėtų būti geresnis, o jis yra blogesnis. Štai dėl ko aš nieko neveikiu. Menas yra priimti gyvenimą toks, koks yra, ir skelbti ir gyventi tikėjimu čia ir dabar prie šitų sąlygų, kurios yra. Kai mes pabandom įsijausti, pavyzdžiui, Jėzaus sąlygas, kaip jis skelbė, tai sąlygos nedėkingos labai. Jis atėjo į šeimą, kuri buvo ekstremaliai neturtinga, netgi gimė, kaip sako, tvartelį, ne namuose. Iš karto ateidamas sukėlė įtampą, praktiškai vos buvo nenužudytas. Gerai, kad Juozapas, kaip sako, emigravo dėl to, kad būtų buvę baigėsi blogai. Jis tremtinys Egipte. Vėliau pradėjęs skelbti po pirmo pamokslo, jau buvo beveik vos nenustumtas nuo pakrantės. Žmonės, kai kurie pasipiktino, kad jis dedasi Dievu, ir iš karto buvo sunkumas. Bet jo sunkumai netapo problemom, kurios užtvertų jam kelią stoti. Jo net nesuprato artimiausi jo bičiuliai, apaštalai. Pagaliau atrodo, jo gyvenimas baigėsi ant kryžiaus. Tai netrodo kaip sėkminga gyvenimo istorija. Nelabai sekės atrodo. Kur tik skaitai, visur išbandymai. O vis dėlto ta istorija pakeitė pasaulį. Tai viena sėkmingiausių ir galingiausių istorijų, kurios formuoja vaizduotę. Antra, susitaikyti su savo emocinė atmintim ir patirtim, gydyti savo nepasitikėjimą. Štai kam padeda klausyklos mūsų. Nes kartais žmogų apima nuotaika, aš nesu geras toks žmogus. Žinai, aš nesu šventasis. Ir mano praeities darbai, nuodėmės, įtakoja mano dabartį. Bet įsivaizduokit, jie negalėtų turėti įtakos, jeigu aš joms neleisčiau arba nesudabartinčiau. Susitaikyt. Tai buvo, praėjo, taškas, brūkšnys, važiuoju naujais bėgiais. Jėzus yra specialistas žmonėms duoti švarią pradžią. Ką klausykla duoda, tai švarią pradžią. Grįžti atgal, dairytis ir knaisiotis istorijos tose visuose, tai yra tiesiog save skaudinti. Tai nėra artimo meilės darbas savo. Mylėk save, tai reiškia nelysti ten, jeigu tenai nėra ką pamatyti ir kuo pasimokyti. Tu turi šiandien ir tu turi ateitį. Ir te būna jinai kitokia, jeigu praeitis nedžiugina. Nuolat išlaikyti žvilgsnį Jėzaus asmenį, jo gyvenimą, veiklą, patirtį. Na ir turėti aiškų tikslą. Ar jūs turite tikslą? Ačiū Dievui. Amen, reiktų sakyti. Turėti aiškų gyvenimo tikslą, kaip ir kitus tikslus, yra žmogų motivuojanti jėga. Ne tik tai dangaus karalystės tikslas, bet ir, pavyzdžiui, tikslas, ką galiu pasiekti iki Kalėdų. Ką galiu pasiekti iki vasaros. Kai mes esam darbuose, labai lengvai užsidedam tikslus. Ta padarysiu, to atsieksiu dėmesio, o dvasiniam gyvenime tikslai motyvuoja. Taigi šitie paprasti dalykai gali mane išlaisvinti. Būti žmogum, kuris liūdiju, skelbiu ir tokiu būdu tikėjimas manyje didėja, Dievo patirtis intensyvėja. Aš galiu tapti kitam žmogui išgelbėjimo ženklu. Tam esu ir pašauktas. Tas man ir duoda džiaugsmą. Tokio džiaugsmo jums ir linkiu. Ir tokio džiaugsmo mes dabar vienas kitam ir melskime, kad Viešpats mus įgalintų būti laisvais, džiugios ir šildos širdies žmonėmis, giedrai žvelgiančius į gyvenimą.
Mėly klausytojai, klausytės vyskupo Kęstučio Kėvalo mokymo, kurio tema buvo Skelbk.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Rytas, brangus klausytojai, jūs klausotės Marijos radijo. Šiandien yra gruodžio pirmoji diena, pirmasis advento sekmadienis. Taigi, mylėjai, pradedame advento kelionę, tai budėjimo ir laukimo laikas, kuris yra mums lyg tylus beldimas į mūsų širdies duris, kviečiantis nebijoti ir žengti lyg slipiningojo Dievo esaties, kuri vienintelė gali padaryti mus laisvus. Tad apmastykime, kaip mes išgyvensime adventą. O dabar jūsų dėmesio rytinė Marijos radio programa. 10 valandą girdėsite šventųjų mišių transliaciją iš Eucharistinio išganytojo bažnyčios Kybartuose. Mylėjai, atkreipiame jūsų dėmesį, šiandien šventųjų mišių transliacija ne 12 valandą, kaip įprasta, bet 13 valandą iš Apaštalo Andriejaus bažnyčios Laukžemėje. O dabar trumpai apie šios dienos orus. Dienos metu pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypčių vėjas, numatomi trumpalaikiai krituliai, daugiausia lietus. Diena oras sušils nuo 1 iki 7 laipsnių šilumos. Brangieji, šią Viešpaties dieną linkime jums gausios Dievo palaimos. Likite su Marijos radiju.
Lietuvos vyskupų laiškas skirtas prasidedantiems šeimos metams. Šeima – tikėjimo vartai. Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus, esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius pabrėžė, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima. Mes Lietuvos vyskupai, šios popiežiaus Pranciškaus įžvalgos padrasinti ir norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbėme šiuos naujus liturginius metus šeimos metais. Esame drauge su popiežiumi įsitikinę, kad šeima yra tikėjimo vartai, natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta. Dievas yra vyro ir moters santuokinio ryšio autorius. Jo dėka šis ryšys pagrindžiamas ir palaikomas. Popiežius Pranciškus sako, kad tvari vyro ir moters santuoka gimsta iš jų meilės, kuri yra Dievo meilės ženklas bei artumas, iš pripažinimo bei priėmimo lytinio skirtingumo gėrio, leidžiančio sutuoktinėms susijungti į vieną kūną ir duoti pradžią naujai gyvybei, kuri yra kūrėjo gerumo, išminties ir meilės plano apraiška. Tik tikėjimo apšviestas žmogus gali suvokti visą šio slėpinio grožį ir turtingumą. Tikėjimas suteikia santuokiniam meilės ryšiui neapsakomos Dievo meilės patirtį, o vaikų atėjimas į šį pasaulį – bendrystės ir bendradarbiavimo su kūrėjų džiaugsma. Tikėjimo šviesoje santuoka ir vaikų priėmimas išvystami kaip gyvenimas, pranokstantis paprastą vyro ir moters susitarimą gyventi kartu susidėjus ar vaikų pradėjimą tik kaip biologinį vyksmą. Tikėjimas suteikia visiškai naują prasmę santuokinio gyvenimo patirčiai. Todėl, anot popiežiaus Pranciškaus, pažadėti meilę visam laikui įmanoma tik atradus už kitus planus didesnį planą, kuris mus remtų ir leistų mylimam asmeniui dovanoti visą ateitį. Tikėjimas tada padeda suvokti vaikų pradėjimo visą gelmę ir turtingumą, nes leidžia jame atpažinti kūrėjo meilę, dovanojančią ir patikinčią mums naujo žmogaus slėpinį. Tik taip suprasta santuoka su tuoktiniams ir jų vaikams tampa tikėjimo vartais į gilesnį Dievo bei šeimos misijos pasaulyje pažinimą. Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoje. Štai kodėl ją drąsiai galima vadinti tikėjimo vartais, per kuriuos į susitikimą su Dievu žengia su tuoktiniai ir jų vaikai. Tėvas, motina ar vaiko globėjai yra pirmaisiais asmenimis, perduodančiais vaikučių tikėjimo slėpinį. Todėl šeima dar vadinama namų bažnyčia, nes, pasak popiežiaus Pauliaus VI, šeima kaip ir bažnyčia reikia laikyti vieta, kurioje skelbiama evangelija ir iš kurios įsklinda. Šeima yra tikėjimo lopšys naujajai kartai, todėl tiek, kiek ji priima tikėjimą ir evangeliją, tiek ji tampa ir evangelizuojančią bendruomenę. Jai tenka ypatingas uždavinys perduoti tikėjimą ne tik savo aplinkoje, bet ir visuomenėje, nes, pasak popiežiaus Pranciškaus, krikščioniškosios šeimos yra šeimos misionierės. Rūpestis šeima visad buvo bažnyčios dėmesio centre. Nors kai kurios problemos nenaujos, tačiau iššūkių šeimai šiandien taip padaugėjo, jog atėjo metas ginti negimusią gyvybę, šeimą, pagarbą moteriai ir vaikų teisės. Pastaruoju metu besikartojantis raginimai peržiūrėti santuokos ir šeimos sąvokų turinį arba nustatyti, kada prasideda ir baigėsi žmogaus gyvybė, yra nekas kita, kaip pavojingas socialinis eksperimentas. Sulyginti vyro ir moters santuoką pagrįstą šeimą su įvairiais kartu gyvenančių asmenų dariniais reikštų pačios santuokos institucijos panaikinimą. Šeimos sandara kyla iš pačios žmogaus prigimties. Teisė į šeimą prigimtinė žmogaus teisė. Valstybinės valdžios galia turi būti ir toliau saistoma ir ribojama žmogaus prigimtinių teisių viršenybės. Šeimos prigimtis nepakliūva į žmonių sukurtos teisės reguliuojamą sferą. Atvirkščiai, valstybės valdžia turi tapti šios pagrindinės visuomenės ląstelės saugotoje. Vyro ir moters santokos institucija rodo didelį žmonijos kultūros išsivystymą jos civilizacijos kelyje. Pagarba ir meilė šeimoje formuoja civilizuotos visuomenės stuburkaulį. Šiais šeimos metais ypatingai raginame krikščioniškas šeimas ir visus geros valios žmonės pagal savo galimybes ginti šeimos ir gimusių bei negimusių vaikų teises. Ginkime šeimą, nes ji yra žmogaus gerovės, tikėjimo ir jo brandos lopšys. Šventojo Pauliaus paraginimas pabusti iš miego šiandien gali būti konkrečiai gyvendinamas drąsiai ginant ir puoselėjant krikščioniško šeimos kultūrą. Tebūna mūsų veidas giedras, rūpinantis šeimos vertybę. Viešpats rūpinasi, kad savyje turėtume jo džiaugsmo pilnatvę. Šventoji mergelė Marija, šeimos karalienė, melski už mus, pasirašo Lietuvos vyskupai.
Jūsų dėmesiui krikščioniškų leidinių apžvalga.
Mary Healy, vyrai ir moteris iš Edeno. Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos studijų vadovas. Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Štai ir vėl susitikome. Ir su džiaugsmu galiu pasakyti, jog šis susitikimas tikrai neveltui. Nes šiandien mano rankose nuostabi knyga. Tai Mary Healy knyga Vyrai ir moteris iš Edeno. Jono Paulius antrojo teologijos studijų vadovas. Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. Vartydamas šią knygą rankose, prisimenu laikus, kai geros knygos lietuvių kalba tekdavo ieškoti praktiškai su žiburiu. Ir tuo pačiu, su pavydu žvelgti į mūsų didžiuosius kaimynus, kurie galėdavo sau leisti iš kitų kalbų išsiversti gausybę gerų knygų. Šiandien po truputį ši situacija keičiasi. Nors daugelis leidyklų ir toliau nepaliauja spausdinti pakuroms tinkamą literatūrą. Katalikų pasaulio leidiniai mums ir vėl suteikė vilties žiburėlį, kad tiems, kurie dar nepamiršo, ką reiškia savo rankose laikyti tikrą knygą, gerų knygų nepritrūks. Šiandien džiaugiuosi kaip niekad. Juk kūno teologijos atradimas, supratimas ir praktinis taikymas savo gyvenimą kiekvienam žmogui gali tapti naują gyvenimą atveriančią revoliuciją. Tai tikrai nedidelės apimties. Vos 8 skyrių, tačiau puikiai sudėliotų, aiškiai išdėstytų minčių knyga. Ji pradedama paprastu, visiems aiškiu ir suprantamu, tačiau neretai primirštu teiginiu. Kiekvienas žmogus trokšta mylėti ir būti mylimu. Ir šioje vietoje